რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განაგზავნოთ მაუწყებლობას, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. 17 საათია საქართველოში. ბრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მალაიზიის პრემიერ-მინისტრის ნაჯიბ თუნ რაზაკის თანახმად, ნიდერლანდელი გამომძიებლები ვარაუდობენ, რომ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი 17 ივლისს უკრაინაში ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტამ ჩამოაგდო. რაზაკის ეს განცხადება გამოქვეყნა მას მერე, რაც ნიდერლანდის უსაფრთხოების საბჭომ გაავრცელა წინასწარი საგამოძიებო დასკვნა ანგარიში, უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზებზე. ბოინგი 767-200 ამ წინასწარი დასკვნით ჰაერში დაიშალა, სავარაუდოდ სტრუქტურული დაზიანების შედეგად, რაც გარედან დიდი სიმძლავრით მოძრავი ბევრი ობიექტის შეტაკებას მოჰყვა. არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ თვითმფრინავის ჩამოვარდნა მოჰყვა ტექნიკურ უწესრიგობას ამ ფრინავების შეცდომას, წერია ამავე ანგარიში, რომლის გამოქვეყნება რამდენჯერმე გადაიდო, რადგან რეგიონში მიმდინარე მოვლენები ართულებდა საგამოძიებო პროცესს და ვერ ხერხდებოდა ინფორმაციის გადამოწმება. ეს თვითმფრინავი ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა, მასზე 298 ადამიანი იყო, ყველა დაიღუპა. უკრაინის სამხედროთა თანახმად, დონეცკის აეროპორტს, რომელსაც უკრაინის არმიის სამხედროები აკონტროლებენ, 9 სექტემბერს სარაკეტო ცეცხლი დაუშინეს, მსხვერპლი არ არის. ორშაბათს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სატელეფონო საუბრისას მიულოცა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის ახალი ხელისუფლების დამტკიცება. ითქვა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის დაეხმაროს ერაყის ხელისუფლებას ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედ დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეერთებულმა შტატებმა ავღანეთის საპრეზიდენტო კანდიდატს აბდულა აბდულას მოუწოდა აღიაროს ბიულეტენების ხელახალი დათვლის შედეგები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ საკიმ თქვა, რომ აბდულა აპირებდა კონსტიტუციისთვის პატივი ეცაო. საკის ეს ნათქვამი მოხვა აბდულ-აბდულას განცხადებას, რომ ის არ დათანხმდება 14 ივნის ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურის ბიულეტენთა ხელახალი დათვლის შედეგებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ იმედი აქვს, აღმოსავლეთ უკრაინის სტატუსის შესახებ მოლაპარაკება მალე დაიწყება. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა სამხედრო ამბოხება დაიწყეს რამდენიმე თვის წინ და დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონების დამოუკიდებლობა, როგორც თვითონ უწოდებენ, სახალხო რესპუბლიკები გამოაცხადეს. უკრაინის მთავრობა რეგიონს დიდ ავტონომიას დაპირდა, მაგრამ გამორიცხავს დამოუკიდებლობას. ლავროვმა განაცხადა, რომ დონეცკთან კიევმა დიდი რაოდენობით ჯარს მოუყარა თავი და იერიშისთვის ემზადება, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებისა. ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი შეხვდა თავის ქვეყანაში სტუმრად მყოფ ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის. ნაზარბაევმა ამ საუბრისას იმედი გამოთქვა, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო უთანხმოება მოგვარდება და ამას ბოლოს ნაზარბაევის თანახმად ირანის ეკონომიკისთვის და ორმხრივი ურთიერთობისთვის ექნება დადებითი შედეგი. ბელარუსიაში რამდენიმე ათეული აქტივისტი აღნიშნავს მოსკოვის დიდ სამთავროსა და ლიტვის დიდ სამთავროს შორის ბრძოლის 500 წლისთავს. ორშის ბრძოლა იყო რუსეთ-ლიტვის ომის ნაწილი. ლუკაშენკას მთავრობამ წლისთავის აღნიშნა აკრძალა, რადგან რუსეთის მოკავშირედ მიიჩნევს თავს და ამასთან ადასტურებს საბჭოთა ეპოქისადმი ნოსტალგიას. ორშის მახლობლად მართმადიდებელმა და კათოლიკე მღვდლებმა ღვთისმსახურება მოაწყვეს, აღმართეს წითელ-თეთრი დროშა, რომელიც აკრძალულია. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა რეგიონული გუბერნატორი მას მერე, რაც იქ უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობის მიმართ საპროტესტო გამოსვლა მოეწყო. კრემლმა გაათავისუფლა ბრიანსკის გუბერნატორი ნიკოლაი დენინი 9 სექტემბერს და თქვა, რომ მან პრეზიდენტის ნდობა დაკარგა. ბრიანსკში 5 სექტემბერს მოაწყვეს ავღანეთში საბჭოთა კავშირის ომის ვეტერანებმა საპროტესტო გამოსვლა. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა კვირას თავზე გადაუფრინეს კანადის ფრეგატას, რომელიც შავ ზღვაში სამხედრო საზღვაო მანევრებში მონაწილეობდა. კანადის თავდაცვის მინისტრმა რობ ნიკოლსონმა ინციდენტი შეაფასა, როგორც პროვოკაციული ხასიათის მქონე. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, თბილისში 17 საათი და 5 წუთია, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. მე ვარ გოგი გვახარე, ამ გადაცემის წამყვანი ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის გრიგოლ გეგელია. გრიგოლი არის ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. ჩვენ 1 საათი ვიქნებით ეთერში, ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად, თქვენ ამაში დარწმუნდებით, ვინც გრიგოლს არ იცნობს და მით უფრო საინტერესოა ჩემი აზრით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, ну, ასე ვთქვათ, დადგა თუ არა საქართველოს პროდასავლური პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ჩვენ არ ვამბობთ, რატომ დადგა საქართველოს პროდასავლური პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ, არამედ ვკითხულობთ, დადგა თუ არა საქართველოს პროდასავლური პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ანუ დღეს ჩვენ საუბრობთ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე, ორიენტაციაზე, ქვეყნის ორიენტაციაზე შეიძლება ასე ითქვას, თუ დრო დაგვრჩა ჩვენ გვაქვს მზად ინტერვიუ, რომელიც ერთი წლის წინ ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ კობალი კლიკაძემ რიგაში, საქართველოს ყოფილ პრემიერ მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან. ძალიან საინტერესო ინტერვიუა, ჩვენ შევადარებთ, შეიძლება ითქვას, სიტუაციას, დღევანდელ სიტუაციას საქართველოში, შარშანდელ სიტუაციასთან და კიდევ ერთხელ დავსვათ კითხვას, დადგა თუ არა საქართველოს პროდასავლური პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ. გრიგოლ, ეს ძალიან პოლიტკორექტული დაწყება იყო ჩემი აზრით, ჩემი მხრიდან. შეგვიძლია ალბათ მაინც თქვა, რატომ დადგა საქართველოს პროდასავლური პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ? თუ არ არის გამართლებული ეს კითხვაც კი?
მადლობა, პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მე ვასალმე ჩვენს მსმენელს. ეს არის ძალიან რთული საკითხი, რადგან როგორც ხშირად ზოგადად პოლიტიკაში უნდა როგორღაც შევძლოთ რომ გავმიჯნოთ ერთი მხრივ პოლიტიკური რიტორიკა, მეორე მხრივ პოლიტიკური რეალობისგან და ქმედებებისგან, რა. რადგან ძალიან ხშირად ზოგადად პოლიტიკაში შესაძლებელი არის რომ ერთი იყოს რიტორიკა, რაღაც განცხადების პრინციპი, რაც განცხადებს მართველი გუნდი და მეორე იყოს ქმედებები. და კიდევ მესამეც არის აქვე კორიდორი, რაც არის, ნუ თქო, არის მხოლოდ ერთმანეთს. და მესამე ნაწილი არის ის რომ შეიძლება გავაზრებლად ხდებოდეს ისეთი ქმედებების გადადგმაც, რაც რიტორიკას უმებლიეთ ეწინააღმდეგება. მაგალითად შეიძლება მართლა
შეიძლება პირიქით რიტორიკას პასუხობდეს.
რა თქმა უნდა, იდეალურ შემთხვევაში რიტორიკა და ქმედებები უნდა იყოს ერთმანეთის ადეკვატური, რიტორიკას უნდა ამართლებდეს მართველი გუნდი, ეს მისი ვალდებულებაა პოლიტიკურად და ამიტომ ჩვენ თითოეულ ჩვენგან ამას მუდმივად
აკონტროლებდეთ,
აკონტროლებდეთ ნამდვილად. ეს ყველა მოქალაქის ვალდებულებაა და არა მხოლოდ გათ ოპოზიციის, პარლამენტის, საპარლამენტოს და არასაპარლამენტოს, ეს თითოეული ჩვენგანი ვალდებულება და ზოგადად ყველა მიმართულებით. რომ დაუბრუნდა კითხვას, აი ზუსტად ამ სირთულიდან გამომდინარე არის საკმაოდ რთული თქმა, დადგა თუ არა ჩვენი პროდასავლური შემართება და მიმართულება კითხვის ნიშნის ქვეშ. რიტორიკის დონეზე ის ნამდვილად არ დამდგა რა. კი, ერთი მხრივ არის და უფრო მეტად იყოს, სხვადასხვაის და ეს უფრო შეწყდა განცხადებები, რომელიც იძლეოდა შიშის საფუძველს. ეს განცხადებები მე რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვი, შეგნებულად კეთდებოდა, რადგან დღეს პოლიტიკაში ძალიან ბევრი საკმაოდ შეუგნებელი და მომზადებელი პიროვნება არის. აბსოლუტურად შემთხვევით, აი წმინდა პარტიულ პოლიტიკური ნიშნით და რა თქმა უნდა იმ ნიშნით, რომ ყველა იმ დროს ოდესაც ეს კოალიცია იქნებოდა, უნდა გაერთიანებულიყო ერთი საერთო პრობლემის, რადგან ისახებოდა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამის მოსაცილებლად, რადგან ზღია. ამიტომ ამ ტალღას მოყვა ძალიან ბევრი კატასტროფულად მომზადებელი პოლიტიკოსი. ესეც პრობლემატურს ხდის ამ საკითხის განხილვას, რადგან ძალიან თუ გაიგო ვიღაც ანტიდასალურია თუ უბრალოდ არ ესმის რა საუბრობს და ვერ აღალიბებს იმას, რაც შეიძლება სხვა მხრივ,
მე მგონი მართველი გუნდი მზად იყო ამისათვის. ჩვენ გვახსოვს რომ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა რომ ქართული ოცნება ადრე თუ გვიან დაიშლება. ძალიან საინტერესოა რომ ეს გუნდი გამარჯვებით მოდის და ამავე დროს მაშინვე ამბობს რომ ოდესმე დაიშლება, რადგან იცოდნენ.
ნამდვილად, საერთოდ ბიძინა ივანიშვილი არის ამ ძალიან საინტერესო პიროვნება. ედვარი თვით დასტრუქციულობა ახლავს არა მის პოლიტიკურ ცხოვრებას. დამხრივ, ანუ ის მოვიდა ხელისუფლებაში, ის საკმაოდ ადრევე სხვაშორის აცხადებდა, მაშინ არ აქცევდა მას ბევრ ყურადღებას, მაგრამ საბოლოოდ დადასტურდა, რომ თავად აღარ აპირებდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, საკმაოდ მალე როგორც მახსოვს გითხრა, რომ თავად აღარ აპირებდა პოლიტიკურ ცხოვრების გაგრძელებას. მითუმეტეს პრემიერ-მინისტრის პოზიციაზე ის გადავიდა სამოქალაქო სექტორში, რაც მის ეს გაცილებით რთული საქმე იყო, გაცილებით მნიშვნელოვანიც, რა თქმა უნდა, რეალურად ის რჩება პოლიტიკოსად.
ანუ სამოქალაქო სექტორი ჭანებში უნდა.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად, რადგან ის რჩება პოლიტიკოსად, ეს ძალიან ძალიან ცხადი არის, რადგან ის მართავს საქართველოს მთავრობას, ჩრდილიდან, ასე თუ ვიტყვი და ეს რა თქმა უნდა,
მოსახლეობა საქართველოს თორო არ უარყოფს, მეყოფში არ წამიკითხავს.
არც მე არ წამიკითხავს,
რომ ეს ტყუილია და ასე
შემდეგ. ნამდვილად, და მე მგონი ვერც უარყოფს, რადგან ეს ძალიან კომიკურ ხასიათში შეიძლება, რადგან შეყვალა მიცით. ძალიან ცხადია, რომ ამ ხელისუფლებას რეალურად მართავს მიძინა იმანიშვილი. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა კრიტიკულ დროს, კრიტიკულ გადაწყვეტილებას, როგორც ხდები, ეს ხელისუფლება იღებს მისგან პირდაპირ,
ანუ დესტრუქციული, როგორც აღნიშნე მიძინა
იმანიშვილი. ხო, თვითგამარაგებელი ნაწილი აქვს თითქოსა, როგორც პოლიტიკოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის გადავიდა, ანუ მან მოიპოვა ძალაუფლება და მართლაც თქვის ზენიტში, თავის ძალაუფლების, მან არჩია გადასვლა სხვა სექტორში,
ოფისში. რატომ შეიძლება ეს?
ჩემს ინტერესი იყო ძალიან ეს გადასარევი გადაწყვეტილება იყო კონკრეტულად მის ინტერესების მხრივ, რადგან
ახლა ხო არა რომ პასუხისგებლობა,
რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, ამიტომ ის პასუხისგებლობას ის აღარ არის პასუხისგებელი ჩვენს წინაშე, თუნდაც იმიტომ ფორმალურ დონეზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამძაფს იმყოფება დემოკრატიული კონტროლის მიღმა. ანუ ჩვენ რომ გვცხრდეს, გავაკრიტიკოთ, მოვთხოვოთ პასუხი, ვერ მოვთხოვთ, რადგან არ არის და ამის მექანიზმი არის ერთ-ერთი მოქალაქე და ჩვენ ვერ მოვთხოვთ მას პასუხს, ვერაფერს ეს ხელისუფლება აკეთებს. რადგან რამდენადაც ამხარებოდა სამ ხელისუფლებას, რეალურად ეს არაფორმალურად ხდება და მოქალაქეს რა თქმა უნდა ვერ მოთხოვ პასუხს მეგობრებისთვის რჩევების
შესახებ. რამდენად ნორმალური არის ეს?
ეს არის ძალიან ძალიან ცუდი, ცუდი პასუხისგებლობის შემიძლია თქვა. ნორმალური არ არის, რა თქმა უნდა, დემოკრატიულ პოლიტიკურ ერთეულს ეს არ უნდა ახასიათებდეს, მაგრამ თავარი პრობლემა რაც არის ჩემთვის არის რომ ახლა რაც მივიღეთ, არა, ახლა არის რა, ანუ ჩვენ ყავს ერთი ადამიანი, ოლიგარქი, და ეს ოლიგარქი ძალიან მნიშვნელოვანი არ დავინახოთ როგორც ერთი კონკრეტული პარტიის ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკის ნაწილად, ბიჭინა ივანიშვილი არის ოლიგარქი, ზოგადად მისი მიდგომა პოლიტიკისადმი თავიდან იყო როგორც ესე იგი აღმასრულებელი ოფიცრისა, CEO, რასაც ქვია ინგლისურად, კორპორაციის აღმასრულებელი ოფიცრისა, ეს მიდგომა მის პოლიტიკაში ყოველთვის იგრძნობოდა, სხვადასხვაა ასე იგრძნობოდა როდესაც მედიას აკრიტიკებდა საკმაოდ პრინციპულად, ზუსტად ისე როგორც თქვა აღმასრულებელი ოფიცერი კორპორაციის თავის ქვედირექტორებს დაიბარებს, აი როგორც იბარებდა თავისთან, ფორმატს კი მსგავსი იყო და ძალიან კატეგორიულად აკრიტიკებდა მედიას, მისგან დამოუკიდებელ პიროვნებებს.
ეს სააკაშვილი არ იბარებდა დირექტორებს?
სააკაშვილი არ მახსოვს მედიას ასე თუ იბარებდა, თუ ვწდები შემიძლია
შეიძლება რეკავდა და აღარ იყო საჭირო დაღარება.
ხო, სააკაშვილი რა თქმა უნდა არანაკლებ ახასიათებდა ესე იგი როგორ ვთქვათ ერთპიროვნული მიდგომები, მე არ ვიცი რა ფორმას უნდა ხავდა მიდგომას, მაგრამ ეს ყველა მიცოდით ყოველთვის რომ სააკაშვილს ახასიათებდა ეს GUT ერთპიროვნული მიდგომები, რაც სამბოლოო შეთქმულა მისი დაღმასვლის და საბოლოო დაცემის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, როგორც მოსალმელი იყო, ყოველთვის ასე ხდება, ეს არ არის მხოლოდ სააკაშვილის და ივანიშვილის პრობლემა, ეს ძალიან შეთქმულა და ყოველთვის ერთად ასრულებენ, თუ თავად ვერ მიხვდნენ რაღაც უნდა გადათვისთონ.
მაპატე, აი დასაწყისში აღნიშნე რომ დაუბრუნდეთ ჩვენს თემას რიტორიკის და საქმის განსხვავებულობა, შეიძლება ასე ითქვას. მე არ დაუმალავ რადიო სმელს, როცა გრიგოლი დაუპატიჟე ამ გადაცემაში, გუშინ უთხარი რომ იქნებ თავიდან მოუყვეთ თქო საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კურსი როგორ იცვლებოდა გამსახურდიას ეპოქიდან დღემდე. Ну გრიგოლმა მითხარა, არ იცის კარგად ეს ეპოქა, ანუ გამსახურდიას და შევარდნაძის ეპოქა. თუმცა ალბათ გაგიგია, რომ ბევრი ადარებს დღევანდელ განსაკუთრებით ოპოზიცია დღევანდელ კურს საქართველოს საგარეო პოლიტიკას, შევარდნაძის პოლიტიკის, უზადგან შევარდნაძის ეპოქაშიც იყო ეს განსხვავებულობა რიტორიკასა და საქმეს შორის და ბალანსის პოლიტიკა, რომელზეც დღეს ალბათ ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ.
ნამდვილად, პირველში პერიოდზე დავამატებდი ერთს, მე ზოგადად ჩემი მიდგომა არის განსახურდიას პერიოდთან, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული გამოსაკვლევი, ბოლოდ ვისარგებლებ შემთხვევით და აქაც ვიტყვი, რომ ეს გასაგებია არის არის, რადგან ძალიან ბევრი რაღაც არის და ახლა ხან ჩემს Facebook-ის პერიოდზე წერდი ამას და ვცდილობდი ეს გამეჭრები და ზოგადად გამსახურდია ეს პერიოდი პოლიტიკის მხრივ, ყოველგვარ რა თქმა უნდა ემოციისგან დაცლილი, ანალიზი ჩვენ გვაკლია, ემოციისგან და იდეოლოგიზირებული, ასე იგი წაკითხვისგან დაცლილი ანალიზი ჩვენ გვაკლია ამ პერიოდზე. გამსახურდი ეს პერიოდი ხო შეიძლება იყო პოლიტიკური და მე ამაში მაწონებენ სპეციალისტები, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებიდან იკვლევენ საკითხებს, მაგალითად ფედერალიზმს და ზოგადად ევროინტეგრაციას. ვინც ამ პრინციპებზე მუშაობს, მათ არაერთხელ უთქვამთ, რომ გამსახურდეს ჰქონდა ძალიან საღი და სწორი მიდგომები. რა თქმა უნდა, მას არ დასალდა მათი დიდნესი, ჩვენ არ მოწონება არასდროს რა გამოვიდო და, მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად ძალიან მნიშვნელოვანი გონია, რომ ეს გვახსოვდეს, რომ ეს პერიოდი ძალიან სერიოზულ შესასწავლი პოლიტიკის მხრივ. მაგალითად, აფხაზეთის გაწვლილი ხელი, ასე იგი ევგარ ფედერაციულ ერთეულში ასე გამსახურდია.
და საინტერესოა, დასავლეთის პოზიცია გამსახურდიას მიმართ, გამსახურდიას მიმართ დამოკიდებულება, იმიტომ რომ მე კარგად მახსოვს, რომ როდესაც საქართველოში გაჩნდა პლაკატი ძირს ბუში, ეს გაჩნდა პლაკატი მას შემდეგ, რაც კიევში ბუშმა თქვა, რომ ის არ ისურვებდა საქართველოს გამოსვლა საბჭოთა კავშირიდან, ანუ ფაქტობრივად დაუჭირა მოსკოვს მხარი, მას შემდეგ გაჩნდა ანტიდასავლური განწყობილება თავად გამსახურდიას ხელისუფლებაში და აი ეს განცდა, ჩვენ ვართ ობოლი ერი, ეს ალბათ ცნობილია ეს ტერმინი, მაშინ განსაკუთრებით გაუჩნდა ქართულ საზოგადოებას და მე მგონი ეს კომპლექსი დღემდე აქვს.
კი, მე ხაშეს მე არ ვარ თვითონ შორსამაზისგან, რომ ჩვენ ვართ
ობოლი
ერი, ანუ კი, ჩვენ რეალურად ანუ ემოციას თუ მოვაკლებთ ამას, რა თქმა უნდა ჩვენ ანუ სტრატეგიულად საკმაოდ ობოლი ვართ მაინც. რა თქმა უნდა ჩვენ დასალთი გვიჭერს ფარს, გვიჭერს ფარს თუნდაც იმიტომ რომ ეს დასალთი თავად სჭირდება გარკვეულწილად მაინც, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ თვითონ უნდა შევძლოთ და გმირულად და ძანდაში გადადეს, მაგრამ ეს უბრალოდ ასე მგონია.
ანუ არსებობს ობლობის კომპლექსი.
კი, ასე მგონი ნამდვილად, და ეს მე მგონი ისტორიულად განპირობებულიც იქნება, რადგან ჩვენ ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი საკმაოდ დიდი ისტორიის გაგვიტარებია ზუსტად ამ, ესე იგი, ობლობის მდგომარეობაში.
ხომ არ გეჩვენება, რომ ამ კომპლექსით კეკლუცობა აქვს ადგილი ქართულ საზოგადოებაში? ანუ როცა მე გავიაზრებ, რომ აქვს ეს კომპლექსი, მე ვიწყებ ამ კომპლექსზე მუშაობას და არა კეკლუცობას.
კი,
შემიცოდეთ, მე ვარ ობოლი.
კი, აქვს, ანუ მე ამას უფრო ყოფილს, როგორც ვთქვა, ეს კომპლექსი ზოგადად ლინდება, შემდეგ ძალიან იაფასიან და სრულიად სამარცხვენა არასწორ, ესე იგი ანტიდასავლურ ნაციონალიზმში, რომელსაც, რა თქმა უნდა, რუსეთი აქტიურად ამხნევს ჩვენ ქვეყანაში და ამას აკეთებს ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიის მოზრდილი ნაწილი, საქართველოს ხაზი აქვს მოზრდილი ნაწილის, ყველა ნამდვილად ფიქრობს ასე, მე ერთი ისეთი ვარ, ვინც ფიქრობს, რომ ყველა არ არის ერთ აზრზე ეკლესიაში, მე ვიციო, შეიძლება არის ძალიან სერიოზული დაყოფა. მაგრამ მოზრდილი ნაწილი და განსაკუთრებულად და ჩვენი სამწუხაროდ ის ნაწილი, რომელსაც უფრო მეტი გავლენა აქვს და უფრო მეტად ჩანს და საუბრობს ეკლესიის სახელით, ისინი მხოლოდ უძღობენ ხელს ამ პროცესს, რომელიც არის დასავლეთის აბსოლუტურად სამარცხვინო, ძალიან იაფასიან და თლიანად არასწორი დემონიზაცია და, რა თქმა უნდა, კირიბა თუ არა პირდაპირ რუსეთის წამოწევა წინა. მე მგონია, რომ ეს ობლობის კომპლექსი, რომელსაც ვახსენებთ, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საერთო ჯამში, იმიტომ რომ ჩვენ მიტოვებულის განცდა გვაქვს, ყველასგან მიგდებულის, მარტო დატოვილის და ამას იყენებენ გადასარევად, სრულიად პოლიტიკურად და ეკლესიის მოზრდილი ნაწილი პოლიტიკოსები არიან.
მოსკოვიც,
რა თქმა უნდა, ამას იყენებენ. ისინი საკმაოდ ტიპიურ მოდელს მიყვებიან აქ, როსის მოლდოვაში აქვთ იგივე გამოცდილი, ზუსტად ეს ანტიდასავლური ნაციონალიზმი და საკუთარი რბილი ძალა, რაც რუსეთს აქვს, ამ რბილ ძალას ზუსტად ამ, ესე იგი, ერთმორწმუნეობის სულით ხალხ
იდეას. რბილი ძალა აქვს რუსეთს.
რუსეთს აქვს რბილი ძალა, მაგრამ ძალიან არაეფექტური, რაც საბედნიეროა ჩვენთვის, და არაეფექტურობის გარდა რუსეთი ძალიან ფრი დესტრუქციულია, რადგან რბილი ძალით, რომელიც ისეთ სუსტი აქვს, რასაც ამა მიაღწიოს, შემდეგ რაღაც ეტაპზე თავისი, ესე იგი, არარბილი მილიტარისტული აგრესიული ჩარევით, იქნება ეს ემბარგო თუ, ესე იგი, ეგრეთწოდებული სასხლის გადმოწევა, ამითივე საკუთარი რბილი ძალის მიღწევებს
კეთებს. ისევ დაუბრუნდეთ ბალანსის პოლიტიკას, რაც კითხე, ანუ შევარდნაძესთან დაკავშირებით, კითხვი, რომ კარგად არ ვიცი ეს ეპოქაო და გასაგებია, მაგრამ ნუ ცნობილია იმით, რომ შევარდნაძე მუდმივად ცდილობდა ეცვა ბალანსი დასავლეთსა და რუსეთს შორის. ამის ნიშნებს თუ ხედავ?
ამის ნიშნებს ამ ხელისუფლებაში ნამდვილად ხედავ. იცით, ესეც საკუთრული საკითხია, იმ ხრივ რა მხრივაც, ანუ რაღაც ლიტერატურასა და რეალობასაც შეიძლება. რუსეთთან მიმართებით რიტორიკას ზოგადად იდეალურ შემთხვევაში ჩემთვის პირადად უნდა იყოს გაწონასწორებული, ნამდვილად, ეს უნდა იყოს რაციონალური, უნდა იყოს სახი ზოგადად, ისე როგორც ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოსთან, რადგან სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობა უნდა იყოს ცივილური. მაგრამ თქვი რა ეს პირველ რიგში მე მწამსოს უნდა იყოს თანაბრად ორმხრივად ასე. ძალიან კომიკური მგონია სახე და რაციონალური და თბილი ასე ურთიერთობის დამყარება ძალასთან, რომელიც იმავე კვირაში მიზანმიმართულად ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზოლს წევს. და ჩვენ გვახსოვს, რომ ერთი თვის განმავლობაში რამდენჯერმე განმოწია, როგორც ვახსოვს, ერთი თუ ორი თვის განმავლობაში, ზუსტად მას შედეს ეს თბილისის ოფიციალური თბილისის რიტორიკა იყო ზუსტად ამ ესე იგი დათბობაზე ორიენტირებული. ეს მე მგონია კომიკური. ანუ მე საერთო ჯამში მივემხრობი ნორმალურ ჯანსაღ რიტორიკას, ოღონდაც ცოტა უფრო რეალურს, ვიდრე არის ამ ხელისუფლების, რადგან ეს დათბობის პოლიტიკა ცალმხრივი ვერ იქნება რა, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ დავათბოთ რაღაც, მაგრამ რუსეთი გბომბავდეს მაგალითად და
რატო არ პასუხობს რუსეთი დათბობის პოლიტიკას დათბობის პოლიტიკით? ეს კითხვა, რომელიც მე ყოველთვის მიჩნდება და ვფიქრობ, რომ როდესაც საქართველოში მოვიდა ახალი ხელისუფლება, ну მაგალითად საქართველოს მთავრობის ვიზიტი მოსალოდნელი იყო მოსკოვში. რატომ არ აქტიურობს თავად რუსეთი?
ალბათ ყველაზე მეტად იმიტომ, რომ ეს მის ინტერესში არ შედის პირველში, იმიტომ მე პირადად ვერ ვხედავ, მე რო ჩემთან სამოდიან დღეს ოფიციალურ რუსეთის წარმომადგენლად, მე ვერ დავინახავდი რატომ უნდა დავათბო ამ ქვეყანასთან საქართველოსთან ურთიერთობა, ანუ მათი პოზიციან თუ დავინახავთ, მე ვერ ვხედავ ვერავითარ სარგებელს კონკრეტულ
საქართველოსგან,
დიახ, საქართველოსთან ურთიერთობის დათბობით და საქართველოსგან. მე მგონი ერთი ასპექტი თუ არ ვხედავ, ეს არის რადგან რეალურად საქართველოს და ისე კურს უბრუნებით, ამიტომ რეალურად საქართველოს უნდა ყოველ შემთხვევაში ამ ხელისუფლებას როგორც ოფიციალურ ჩანს უნდა დასავლეთში ინტეგრაცია. და ბიზნა ივანიშვილი ზუსტად იმ ინტერვიუში, რომელსაც ახსენებთ, ესე იგი ამ ინტერვიუში ზუსტად ახსენებს, რომ ევროპული ფასეულობები არის ყველაზე კარგი, ყველაზე ეფექტური, საუკუნე ნახევარს ახსენებს ის, რატომღაც და არა თქვა თუ პროცესი მოყოლებული ძველი საბაზეთი,
თუმცა იმასაც ამბობს, რომ რუსეთი ევროკავშირის წევრიც გახდება და ნატოს.
დიახაც, მე მგონია
ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად პატარა ნაცოტი, მაინც მოვისმინოთ ინტერვიუსი თუნდაც რეკლამამდე, ან არ ვიცი, შეგვიძლია გავწყვეტოთ კიდეც და რადიო მსმენელს მოსმენოთ, ეს არის ინტერვიუ, კიდევ გავიმეორებ, ჩემმა კოლეგამ კობალი კლიკაძემ ჩაწერა რიგაში დაახლოებით 1 წლის წინ, დაახლოებით კი არა 7 სექტემბერს შარშან გავიდა ეს მასალა.
სტრატეგია არის ის, რაც ქვეყნისთვის ყველაზე სასარგებლოა, ხო ესეა? ისეი სარგებლ სადაც ხედავს ქვეყანა, იქით იყურება, იქით მიდის. რაც სასარგებლოა, რაც ყველაზე საინტერესოა, რაც ყველაზე საინტერესოა და სასარგებლოა ქვეყნისთვის, ის ამისი სტრატეგია. ჩემი პასუხი ესეთი იყო. ჩვენ უყურებთ, სწავლობთ, თუ ეს ქვეყნისთვის სასარგებლო იქნება, ქვეყნისთვის სასარგებლო იქნება, რატომაც არა. ქვეყნისთვის სასარგებლო იქნება, ის არ შეიძლება სტრატეგიას ქვეყნის ასე წინამდებოდეს, გასაგებია. თუ ქვეყნის სტრატეგია და ყველაზე სასარგებლო მიმართულება, რომელსაც ქვეყანა ეჩვევს და მის სტრატეგიას ასახელებს, არის ევროპა და ევროატლანტიკური სივრცე. ნებისმიერი თემა, რომელიც თქვა სტრატეგიული არაა, მაგრამ გეკითხებიან რას იზამ, და როდესაც პასუხობ, რომ თუ სასარგებლო იქნება, რატომაც არა, სტრატეგია არის გამოკვეთილი სასარგებლო ქვეყნისთვის. ეს იგი, თუ არ მოდის წინამდებობაში ძირითად სარგებელთან, რა თქმა უნდა, დამატებითი სარგებელი სხვა შეიძლება იყოს.
ესე ვამბობენ, იქნება ეს ევრაზიული გაერთიანება მართლა სტრატეგიულად საინტერესო, აგერ სომხეთმა, რომელსაც თქვენ ერთხელ მოუწონეთ საგარეო პოლიტიკური კურსი, თქვა, რომ შეუერთება ამ გაერთიანებას.
ხო, აი ეს დიდი კითხვაა. აი ხო დაველოდოთ ჩვენ, პირველი რეაქცია ფულის განცხადება იყო გუშინ, რა თქმა უნდა, ევროპელებს ეს არ დაუხარდათ. ამ ეტაპზე და იმ ფორმით, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ ჩამოყალიბებულა, ევრაზე კავშირი ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის და რატომაც არ უნდა თქო, მე თავის მეთაურო ნევადენო თავყურს შევხედავ, უყურებ თუ ქვეყანას გამოადგება და წინააღმდეგობაში არ მოა ესე იგი ჩვენ სტრატეგიასთან, რასაც ქვია ევროკავშირი და ნატო, რატომაც არა, თუ ამასთან წინააღმდეგობაში არ მოა და დამატებით სარგებლოს მისცემს ქვეყანას. ეხლა რაც ხდება სომხეთის შემთხვევაში, რამდენად დროულად, რამდენად მათ ეს შესწავლილი აქვთ ეს თემა და რამდენად მათი სტრატეგია არის ისევ ევროპა და ნატო და რამდენად ეს შესაძლებლობაში მოდის, ესე მოკლე პერიოდს მე ჩემი პასუხი არ ითვალისწინებდა. ეს ჯერ გასარკვევია, მე არაზოს არ გავხდი ჩვენს ქვეყანას საცდელად და გამოსაცდელად. ჩვენ უნდა დარწმუნებული ვიყოთ, რა გვინდა ჩვენ და რას ვაკეთებთ. შესაბამისად, მე პარი პასუხი გავეცი, ჩვენ უყურებთ, თვალყურს ვადენებთ და ვსწავლობთ რა არის ეს, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. მე მიაზრით პერსპექტივაში, ახლოში არა, მაგრამ შორეულ პერსპექტივაში, უფრო შორეულ პერსპექტივაში რუსეთი ევროკავშირის წევრიც გახდება მერსედმერცავა ეს ახლოს არიან ქვეყნები ერთმანეთ შეიძლება ნატოს წევრიც გახდება და ახლო მეგობარი გახდება ამერიკის შესაბამისად თუ ძესავ და უყურებ მაშინ შეხვალ შენ თუ გინდა იქ როდესაც შენ ხედავ რომ საეჭვო აღარაა და შენი ქვეყნის ეს საინტერესო და სასარგებლოა
ეს პროგნოზი ცოტა თამამია მაგრამ მოდი
ევროკავშირი თამამია ყველაფერი იცნობა გლობალურ პოლიტიკაში ყველა დევანდელი ინტერვიუ ხომ მეგობრები არიან და პირიქით აბანახეთ რუსეთი და გერმანია დღეს საუკეთესოდ მეგობრობენ აბანახეთ რამდენი წელიწადი გავიდა და როგორი სიტუაცია იყო სოფლიო ომი და როგორი ომი თანაც
ბანო ბიზნა თქვენ გძანეთ რომ აკვირდებით და ჯერ არის ეს ევრაზიული გაერთიანების
ხო თვითონ არიცენ ჯერ რა უნდა მე როგორ უნდა
ეს არა ის ოდიკებ რომ სხვა რამეს კეთვით ევროზონაში რა გვინდა და რა გველოდება ევროკავშირში ეს ვიცით ზუსტად რა რეგულაციები გველოდება რა გამოწვევები გველოდება ამიტომ აი აქ რიგი სამიზე ისეთი შტაბეშტელება მაქვს რომ პესიმისტები ჭარბობენ ევროზონის კავშირთან დაკავშირებით
ძალიან კარგი შეკითხვა
ეს მომავალთან დაკავშირებით
ძალიან კარგი შეკითხვა თუ ჩემი პასუხი იმ კითხვაზე ევროაზია კავშირთან იყო აბსოლუტურად კორექტული ჩვენ სწავლობთ და უყურებთ მათ თვითონ არიცენ ჯერ კარგად რა უნდა და მე როგორ უნდა გავაკეთო სწავლობთ და უყურებთ თუ ისე ჩამოყალიბდება ევროაზია კავშირი რომ შევხედავ ჩემ ქვეყანას საადგება და მის სტრატეგიაში დახვედრაში მო რატომაც არ ამეთქვი და სწორიცაა და შეეხება ევროპას ეს ჩვენი სტრატეგიაა თუ გნებავთ ისტორიული ნებაა ქართველი ხალხის ევროკავშირში ჩვენ პირველ რიგში მოგწონს ევროპული ფასეულობების დომინირება თქვა ევროპა ჩემთვის პირველ რიგში ევროპული ფასეულობებია დღევანდელმა ცივილიზაციამ უკეთესი ვერაფერი ვერ მოძებნა გარდა ევროპისა ყველაზე წარმატებულებიც და ყველაზე საინტერესოებით ეს ძველი ევროპელები არიან. თუ უკეთეს რამეს გამოიგონებს კაცობრიობა, ჩვენც უნდა შევეცადოთ.
ისი პოლიტიკური განზომილება უფრო გამოგვაქვს ფასეულობის ხრივ, თუმცა ისი ეკონომიკური შესაძლებლობა.
ამ ფასეულობების საფუძველზე მოახერხა ევროპამ ზუსტად. აი ეს ადამიანის უფლებები, კონკურენტუნარიანი ბაზარი, რომ არ არის კორუფცია, არ არის ეს და ესე შემდგომ რაც არის ევროპული ფასეულობები. ეხლა ეს კრიზისი რაც ეს ევროპაში ეკონომიკური. რა თქმა უნდა, ცოტა ჩრდილს აყენებს დღევანდელი განმოსახედიდან ევროპულობას. კრიზისი ჩამთავრდება. ჩვენ სად უნდა ვიყუროთ? თუ არა ევროპის მიმართულებით. რა არის უკეთესი? თუ არა ევროპისკენ მას საითქი. გამოკვეთილად, საუკუნეზე მეტია ევროპა საინტერესოა და რა თქმა უნდა, უკეთესისკენ ვიყურებოდეს ყველა ადამიანი. ევროპა აჩემება კი არა, დამორჩება კი არა სიტყვის. ადამიანი ყოველთვის ისწრებს უკეთესობისკენ. უკეთესი ჯერ არაფერი არ შეუქმნია თანამედროვე ცივილიზაციას.
თუმცა ევროპა მიმზიდველია იმით, რომ მას არ ყავს ერთი ბატონი. და ევროზიული გაერთიანება, რომელიც შეიძლება პერსპექტივაში ეკონომიურად მიმზიდველი იყოს, იმას ერთი ბატონი ყავს უკვე მოსკოვის სახით, რომელიც კარნახოვს სხვა წევრებს თამაშის წესებს.
თქვენაბოთ
ევროზიულს გაერთიანებს
ამ ჯერ არ შემოყალიბებულან. ასეთი არ შევარ ჩვენები. ჩვენ ამ ბატონებო უკვე დაამთავრეთ. ეხლა სურდა ამ კაცს ჩვენსაც ბოლოსთან ფეოდალიუთი ქცეოდა ჩვენი პრეზიდენტი. ექვსი რეზიდენცია, უამრავი ქონებები აქეთ და ერთფრინები, თვითფრინები და ამ 3000 დაცვა კაცი და თელქოღანოს იმსახურებდა. ჩვენ ბატონების დრო დავასრულეთ. ჩვენ გვინდა ადამიანის უფლებები, თანასწორობა, დემოკრატია და დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობა. შესაბამისად, ევროაზია კავშირი მე სწორედ უპასუხე. ჩვენ უყურებთ და ვსწავლობთ. ესეთი როგორც თქვენ თქვით, ეს სახე რაც დღეს იკვეთება, მაგრამ ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის. არა, ჩვენ იქ არ შევალთ. ეგეთი სახე ჩვენ არ გვინდა. ჩვენ გვინდა ის, რაც ჩვენს ქვეყანას კარგ პერსპექტივას შეუქმნის და ეს არ იქნება დემოკრატიის დემოკრატიული ინსტიტუტების საპირისპიროდ, ეს არ იქნება ევროპიზაციის საპირისპიროდ.
დიახა, ეს იყო ნაწყვეტი, შემოგთავაზეთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან, რომელიც ჩაიწერა ჩვენმა კოლეგამ კობელი კლიკაძემ ზუსტად ერთი წლის წინ რიგაში, საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს გრიგოლ გეგელიასთან სარეკლამო პაუზის შემდეგ.
რეკლამა H24-ზე. მოიცხენ წვანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყვეთ წვანიარ დადეგები ყაზბეგის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. თუ გსურთ რეკლამა H24-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათის სტუმარი არის გრიგოლ გეგელია, ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე, დადგა თუ არა საქართველოს პროდასავლური პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ გრიგოლთან ერთად, და სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ, დინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მალაიზიის ავიახაზების ბოინგზე, რომელმაც კატასტროფა ივლისში უკრაინაში განიცადა, გარედან იმოქმედა ძლიერი ენერგიის მქონე დიდი რაოდენობით ობიექტებმა. ნათქვამია ნიდერლანდების ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის უსაფრთხოების კომისიის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ წინასწარ ანგარიში. მასში არაფერია ნათქვამი იმის შესახებ, თუ ვინ დაესხა თავს სამგზავრო თვითფრინავს, რადგან დამნაშავის დადგენა კომისიის მიზანი არ ყოფილა. შეგახსენებთ, რომ 17 ივლისს მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად 298 ადამიანი დაიღუპა. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევიდან გასულ 5 დღეში სეპარატისტებმა და რუსმა სამხედროებმა სამთავრობო ძალების პოზიციები 99 ჯერ დაცხრეს და ამავე პერიოდში დაიღუპა კიდევ 5 უკრაინელი სამხედრო. თავის მხრივ, პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში უკრაინის სამთავრობო ძალები დაადანაშაულეს. მათი ინფორმაციით, უკრაინელი სამხედროების კონცენტრაცია შეინიშნება დონეცკის და ლუგანსკის მახლობლად. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ფარსი და მოსკოვის მიერ უკანონობის გაღრმავება უწოდა რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში 14 სექტემბერს დანიშნულ სახელმწიფო საბჭოს არჩევნებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პოლიციას დღეს კვლავ მოუწოდა კონტროლი მაქსიმალურად გამკ კაცროს, რათა პრემიერის განცხადებით მოქალაქეებს სრული სიმშვიდის განცდა ჰქონდეთ. ევროპარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც საქართველოს მომხსენებელი ანდრეს მამიკინსი ხელმძღვანელობს, დღეს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. ერაყსა და სირიაში მოქმედ რადიკალურ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოდ საერთაშორისო კოალიციის შექმნის პერსპექტივაზე სამსჯელოდ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში ტურნეს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. მინიმუმ 4 ადამიანი დაიღუპა დღეს იემენის დედაქალაქ სანაში პოლიციის მიერ ანტისამთავრობო დემონსტრაციის დაშლისას.
ნინო როდონაიმ გაგაცნოთ ახალი ამბები. თბილისში 17:31, თავისუფლების 1:18 იქნება ეთერში. ჩვენ საუბრობთ გრიგოლ გეგელიასთან, ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანთან. ახლავე გეტყვით, რომ 18 სექტემბერს 19:00 ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გრიგოლი წაიკითხავს ლექციას „რესპუბლიკანიზმი, რენესანსი და ჩვენ თავისუფლება და მონობა“. ასეკვია გრიგოლის ლექციას, თუმცა დღეს ჩვენ რესპუბლიკანიზმზე არ საუბრობთ, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს თემაზე: საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, დადგა თუ არა საქართველოს პროდასავლური პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ, და გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენ მოვისმინეთ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუ, რომელიც კობალე კლიკაზე ჩაწერა 1 წლის წინ რიგაში. ნაწყვეტი უფრო სწორად ამ ინტერვიუდან, და მე მგონი შეგვიძლია კომენტარი გავუკეთოთ ამ ინტერვიუს. ბალანსის პოლიტიკაზე ვსაუბრობდით ჩვენ.
Der Reis ist doch auch ganz idealurat, es balance ist Politiker. Privilegi rit, ano, zat menishna ertiram, ex-premieri Ivanishvili, ძალიან ბევრჯერ ახსენებს სიტყვას სასარგებლო და სარგებელი. რაც ძალიან კარგი რიტორიკა არის, რადგან ეს იგი ამ თემასთან დაკავშირებით უკვე ესეთ ასოციაციას უკრის მენელს, სასარგებლო ყველაზე მეტად ისმის. ანუ აქ არის დაშვება, რომ შესაძლებელია ეს ევრაზიული კავშირი იყოს სასარგებლო, შესაძლებელია იყოს კიდეც ან არა. თვითონ ეს განცხადება არის ძალიან
აი ამ ასეთი განცხადების მერე იბადება ხოლმე კითხვა.
ნამდვილად
ოპოზიციის.
ნამდვილად ოპოზიციისგან რა თქმა უნდა მოსულნელი ამის კრიტიკა და კარგიც არის რომ აკრიტიკებენ, რადგან ეს განცხადება საკმაოდ მაინც დაბნეული არის. საერთო ჯამში აქ ფიგურებს იტყვები ამ ეტაპზე ინფორმით, თავად არიციან, მოიფიქრონ და ნახოთ, და ეს იგი ვუყურებთ და სწავლობთ პრინციპებს, ეს თავად ახსენეს ექსპრემიერი, ვუყურებთ და სწავლობთ და ნახავთ რა იქნება. პირადად ჩემი აზრით ამ დაშვების გაკეთება უკვე ამ დაშვების გაკეთება ზოგადად უკვე არის არასწორი, რადგან ჩვენ არ უნდა ვიპარაკოთ ეჭვი იმაში, რომ ცალსახად უნდა ავირჩიოთ დასავლეთი როგორც ჩვენი პარტნიორი, და იმაშიც არ უნდა ვიპარაკოთ ეჭვი, რომ ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერ ასოციაციაში გაწევრიანება, რომელიც რუსეთთან არის კავშირში, რომელიც მთავარი წევრი და მართლაც ბატონი როგორც ჟურნალისტი ამბობს, ეს შეუძლებელია იყოს საქართველოსთვის სასარგებლო, და ეს შეუძლებელია აღმოჩნდეს ჩვენთვის რაიმე კარგის
მომენტად. კი მაგრამ აი ერთ ჩვენ ერთ დღეს თქვა საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ ნუ რეფერენდუმი ტარდება მაგალითად, რომ წარმოვიდგინოთ, და ამბობს, რომ ქართული საზოგადოება თვის ამ ეტაპზე საჭიროდ სწორედ ევრაზიულ კავშირში შეიძლება არა გაერთიანებას, მაგრამ რუსეთთან უფრო მეტ დაახლოებას. ჩვენ წითელი ზონა გადაცემა მოამზადეთ, რომელიც ჩაბაც გავიდა ეთერში, და ვნახეთ როგორ 20 წლის წინ როგორ შევიდა საქართველოს SNG-ში. მაშინაც ამბობდნენ რომ SNG ჯერ სუ ახალი ორგანიზაციაა, არიციან თვითონ რა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ქვეყანა იძულებულია შევიდეს SNG-ში, რადგანაც უბრალოდ საქართველოს დაიშლება როგორც ქვეყანა.
სხვაშეს ეს არგუმენტი ზოგადად არ არის ახალი. თუ წავიკითხავ და მე ერთხელ ხელში ჩამივარდა და წავიკითხე ნიკოლო მიწიშვილის ჩანაწერები, ეს რა თქმა უნდა რესპუბლიკის პერიოდში საბჭოთა კავშირამდე და შემდეგაც აგზერდა, მაგრამ ეს ჩანაწერი კონკრეტული პასაჟი ასე მახსოვს, იყო საბჭოთა კავშირამდე. ზუსტად იგივე არგუმენტი არის და მე მიყვირს ამდენი ხანი უნდა გავიდეს, ანუ რა უნდა დაგვემართოს კიდევ როგორც სახელმწიფოს, რომ უფრო ნათლად დავინახოთ, რომ კონკრეტულ ქვეყნებთან კონკრეტული სახის კავშირი არ უნდა კონდეს. რა თქმა უნდა, რუსეთთან არ უნდა კონდეს, ესე ჩემი აბსოლუტური მყარი.
კი, მაგრამ არსებობს ისე ორი არგუმენტი, ერთი ის, რომ აი ის ეპოქა, რომელიც ხედველობაში ქონდა, მაშინაც აი ეს რიტორიკა იგრძნობოდა, რომ უბრალოდ საქართველოს აღარიაშენებს თურქეთის ნაწილი გახდება, თურქეთი მიიტაცებს ტერიტორიებს და რუსეთი არის ჩვენი ხსნა. კარგად მუშაობდა ეს რიტორიკა და ახლაც პრინციპში მუშაობს და ამას ემატება კიდევ ერთი რამ, ერთი წლის წინ ყოველ შემთხვევაში სანამ უკრაინაში ამბები დაიწყებოდა, ამ ადამიანებისგან ისმოდა სწორედ ის, რომ რუსეთი შეიცვალა. და ალბათ მიაქცევ ყურადღებას, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერი ამბობს იმას, რომ რუსეთიც გახდება ნატოს წევრი და ევროკავშირის წევრი. ეს გაგრძელება იმ რიტორიკის, რომ რუსეთი შეიცვალა და რუსეთი აღარ არის ისეთი, როგორიც იყო.
ოსტრიში დაშვება, რომ შეიძლება აღარ იყოს, შეიძლება
შეიცვალოს. უბრალოდ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ამ ძალებს გარკვეული თვალსაზრისით ხელი შეუშალა სიტუაციამ უკრაინაში, მე ხახმები თუ
არა. ნამდვილად, ნამდვილად ხელი შეუშალა, რა თქმა უნდა, უკრაინაში ხდებოდა და გრძელდება სახელმწიფო ფორმებით, ეს
ტრაგედია არის.
ძალიან და რა თქმა უნდა ის ტრაგიკული ჩამოვარდა, ჩამოგდება თვითნავის, რომელსაც უკვე არავის აღარაფერება ეჭვი, რამდენადაც ხედავ, რომ ეს თავიდან ცხადი იყო პირდაპირ ჩემთვის, რომ ამის მიღმა იდგა რუსული ძალა, სებანძებოს არიან რუსეთის მიერ მართული, ამან რუსეთს ძალიან შეუშალა ხელი, რადგან ის ასაც დასავლელი დიპლომატები და პოლიტიკოსები წლების განმავლობაში ცდილობდნენ და ყოველთვის არ გამოსდიოდათ ამის შანსი შექმნა, აი ამ კატასტროფამ, ამ თვითმფრინავის ჩამოვარდნამ შექმნა შანსი რუსეთის მიმართ ყოფილიყო გაცილებით უფრო მყარი და კონკრეტულად დამსჯელი რეაქცია. რა თქმა უნდა, დასავლეთის სიტუაცია კვლავ კომიკურია, ოსტრიის ჩემი აზრით რჩება საკმაოდ კომიკურ მოთამაშედ, რადგან რუსეთი ისე და ისე იყენებს თავის სრულიად არარბილ ძალას და დასავლეთი ცდილობს სანქციები დაუწესოს. ეს ძალიან ხშირად ხდება სასაცილო რიტორიკას ვერ უპირისპირებს, ეს პრობლემა დასავლეთს აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა ის ომს ვერ დაიწყებს, ანუ აქაც არის ისე იგი ოპტიმალური ვარიანტის ძიების პროცესი. რაც შეეხება თავად რიტორიკას, რა ივენშვილის რიტორიკას, დიახ, ეს კითხვას უნდა უბრუნდეს, ეს ჯდება ზოლტანიციაში. ყოველ შემთხვევაში ამის ნაწილი, რა თქმა უნდა, დაუფასოთ, აქ ივენშვილი ნათლად ამბობს, რომ ევროპა არის ის, რისგანაც მივისწრაფი.
რატო ამბობს? ეს გრძნობს, რომ ქართული საზოგადოების დაკვეთა ასეთი, ის გრძნობს, რომ ჯერ ადრეა, თუ ის გრძნობს, რომ თუ მართლა ასე ფიქრობს?
მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, თავად ივენშვილი რას გულისხმობს. ეს განცხადება ძალიან ტიპიური დიპლომატიური განცხადება, არც ერთ ხარისკენ მიმავალ ხიდს არ ძავს, რაც რა თქმა უნდა თავის მხრივ მისასალმებელია. კარგი არის, რომ ეს ლიდერები ინახავენ გზებს, ისე რომ ქვეყანას კონდეს მუდმივ გზა.
არადიპლომატიური განცხადებების შესახებ საუბრობენ, თქვა სააკაშვილის არადიპლომატიური
განცხადებას
და ამბობენ, რომ ეს იყო მიზეზი, ერთ-ერთი მიზეზი 2008 წლის კონფლიქტის დაწყების.
არა, ეს პირადად ეს ნაწილი მე მგონია,
ანუ აი ეს ისეთი აგრესიული რიტორიკა.
არა, ზოგადად რიტორიკა
გამოიგეთ ამით, გაგიგე ალბათ ამბობ.
კი, რა თქმა უნდა, სააკაშვილის რიტორიკა იყო ძალიან არასწორი, სრულიად არასაპრეზიდენტო რიტორიკა. არ მხოლოდ საგარეო, არამედ საშინაოც, ეს მას ახასიათებდა, ეს პრინციპი, რომელიც რაც გაახსენდებოდა თითქოს იმის თქმა და რაღაც
დაგეგმა. თუმცა იმასაც ამბობენ, ბოდიში რომ გაწყვეტენ ხოლმე, იმასაც ამბობენ, რომ 2003 წელს სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლას შეუწყო სწორედ ხელი მისმა აი ამ დავარქვათ ექსცენტრიულმა რიტორიკამ. ვიყურებ, ამიტომ ხალხს უყვარს საქართველოსში. ვერ გაიგო რა უყვართ, მაგრამ ხანდახან უყვართ ესეთი ექსცენტრიული ლიდერები და ხანდახან უყვართ აი ბალანსის მოყვარული
სუასტები. შეიძლება როგორც ისტორიკოსის, ჩემი სელია, ესე თუ ვიტყვით, მაგრამ მე უყურებ პერიოდებად, სააკაშვილი იყო ძალიან ესე იგი ქარიზმატული, ცოცხალი, ენერგიით სავსე და ბოლომდე ძალიან დიდი ენერგია ჰქონდა, როგორც ცნობილია, ლიდერი და იმ დროს შეიძლება ის მოვიდა ძალობლებში ზუსტად ამის დეფიციტი იყო რა.
ჩვენ ბალანსი მობეზდა ხალხს.
ბალანსიც, მაგრამ ეს ინერტულობა არა. ეხლა ჩემი ასე პირიქით, სააკაშვილისგან ვისვენებთ, როგორც სახელმწიფო, ვისვენებთ ამ ძალიან, ასე იგი ძალიან, როგორც თქვა, ძალიან ზედმეტად ენერგიული, ზედმეტად ჩართული ლიდერებისგან და მივიღეთ რა, მივიღეთ საკმაოდ ინერტული პრეზიდენტი, პრემიერი, რომელიც ზომიერად, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივიღეთ საკმაოდ, როგორი მთავრობა, საკმაოდ ისეთი წყნარი მთავრობა. საკმაოდ წყნარი ქონდა სიტყვა.
შეთქვის ასე შორის თქვი რომ გრიგოლი არ ცხოვრობს საქართველოში, მაგრამ რომ კითხე რომ მოგწონს თუ არა სიტუაცია დღეს, შაშანაც იყავი და თქვი რომ ბევრად უკეთესია. რა ქონდა მხედველობაში თუ ჩვენ ყავს ესეთი წყნარი, მოდი კარგი სიტყვა არის, თავრობა და პრეზიდენტი ხო წყნარი და წყნარი, ეს უწყობს თუ არა ხელს დემოკრატიის განვითარებას ქვეყანაში და სხვათაშორის ივანიშვილმა ეს აღნიშნა კიდეც, რომ ეს იქნება ძალიან დემოკრატიული ქვეყანაო, მაშინ მას ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ დემოკრატიის ხარისხი გაიზარდა ქვეყანაში. არა მარტო ფეისბუქით მშვენიერ ხო, შენ ქუჩაში დადიხარ, ჩვენგან განსხვავებით ტაქსში ჯდები და ტაქსის მძღოლებს ელაპარაკებ.
ქუჩაში ძალიან ბევრს დავდივარ და ველაპარაკები.
ე ადამიანებს ველაპარაკები და აი საინტერესო არის თუ თვლი რომ უფრო თავისუფალი გახდა ხალხი, მოდი ესე ვთქვათ.
ესე იგი, რამდენიმე რაღაცას გამოყო. პირველ რიგში არ მგონია რომ პირდაპირ კავშირი იყოს ზოგადად ხელისუფლების ხასიათსა და ხალხს შორის. ხელისუფლების ეს კი პრაქტიკას და ხალხ შორის არის პირდაპირ კავშირი.
დავაი თქვა ხალხი აღარ არის ისეთი დაშინებული, ხო შეიძლება ასეთი რამე იყოს.
კი ზოგადად რა თქმა უნდა ეს მე მახსოვს აღნიშნე კიდეც იგივე ამ რადიო ზეთერში ადრე იანთაძის დირექტორ დიალოგში რომ განთავისუფლება იყო ერთ-ერთი ტენდენცია, როდესაც ვაფასებთ 2013 წლის პოლიტიკურ ტენდენციებს, განთავისუფლება მგონია ერთ-ერთი ტენდენცია. ზოგადად ეს კი ზოგადად ის იდეა რომ უფრო მეტად უფრო ნაკლებად არიან დამოკიდებული რეჟიმის კეთილნებაზე. რა თქმა უნდა, მე არაფერი ილუზია არ მაქვს, რომ ეხლა ნაკლებად რეპრესიულ ეს კი მეთოდი, ან მე არ ვამბობ რომ ეს კრიზისებმა ის რაღაცა აწამებს, რაღაც გავს, მაგრამ მე პირადად არ გამაჩნია, როგორც მოქალაქე, ისე ვიტყვი, რომ არ გამაჩნია ილუზია, თქვა, ნაკლებად ხდება საჭმის შემთხვევაში ვიღაცის მოსმენა და ასე შემდეგ. ეს პირადად მე არ მაქვს მსგავსი ილუზიები, მე მგონია ნებისმიერ სახელმწიფოს პრაქტიკის ნაწილია ეს. თამიროს სამყაროშიაც თავისთავად სამწუხარო, მაგრამ უბრალოდ ასე არის, რეალობა მგონია ეს. რა შეიძლება თვითონ რატომღაც ჩემი განცდა ყოველ შემთხვევაში არის, რომ სივრცე არის უფრო თავისუფალი, უფრო მეტი კრიტიკული აზროვნება არის ზოგადად, იგივე ეკლესიის მიმართ სკეპტიციზმი არის უფრო დიდი. კონსერვატორი კრიტიკოსები გამოუშვა ეკლესიას ბოლოს და ბოლოს, რა თქმა უნდა ლიბერალიზმის მოსალოდნელი ეკლესიის კრიტიკა, მაგრამ კონსერვატორებისგან და თავად რევლისგან ეკლესიის ზოგიერთი ასპექტის მისი კურსის კრიტიკა, ეს არის ძალიან მისაზრამებელი, ეს ნიშნავს რომ მეტად და მეტად ვიცხებთ აზროვნებას. და რა შეიძლება ხელისუფლებას, მე საერთო ჯამში რა თქმა უნდა მე მომწონს პირადად ჩემი გამოვნება როგორც მოქალაქის არის უფრო მეტად მყარი, რაც არის ჯერ პერსონალს მყარი ხელისუფლება, ხელისუფლება რომელიც არსებობს შესახებაც ყველა მიცის, პრეზიდენტი რომელსაც თავის ფუნქციები აქვს და ახერხებს დაიცვას ეს ფუნქციები, როდესაც საკუთარი პოლიტიკური გუნდი თავს ეს ხმის, მე ეს მინდა პრეზიდენტისგან როგორც
და ისი მისი კურსი ნამდვილად და არ გეშინია რომ შეიძლება ეს კურსი შეიცვალოს.
და რაც ასევე იკვეთება არის ძალიან ნათელი დაყოფა არა მხოლოდ პოზიციების გაყოფის მხრივ, არამედ კურსის მხრივ, რადგან ისეთ აი ამ ნაწილს სამთავრობოს და პარლამენტის მოსულ ნაწილს რიტორიკა ხან ასეთი აქვს, ხან ისე, ზუსტად როგორც ივანიშვილის განცხადება არა, ანუ ორივეს კენ ანუ შეიძლება ის იყოს კარგი შეფერ და მარბელაშვილის კურსი ეს სულ განცხადებული, ჩვენ ვიცით მას რა უნდა საქართველოსთვის საგარეო მიმართულებით, საშინაოდის პრინციპში, მაგრამ საგარეო არის მისი ფუნქციური ვალდებულება და ამდენად გაცილებით უფრო სასიამოვნოა, როდესაც ვიცით რომ საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური პრეზიდენტი არის ცალსახად ამაზე არასდროს არ იტყვის მარგველაშვილი რომ ევრაზიული კავშირი შეიძლება იყოს კარგი. მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან გამეკვირდება თუ მარგველაშვილის განცხადებას გავიგე, ვერც კი წარმოვიდგენ ასე სიტუაციას, მაშინ როდესაც თავრობა და პარლამენტის მოსვლა ისინი თითქოს მერყეობენ რა და დიახ მე მგონია საერთო ჯამში და ზუსტად იმიტომ ინერტულია ხალხი ისვენებს პირდაპირ ვიტყვით ხალხი ისვენებს ხელისუფლებისგან კონკრეტულად კი სააკაშვილის ტიპის ლიდერებისგან ხალხი იწყებს უფრო თავისთვის ყოფნას რაც მე მგონია კარგი კი ვამბობ რომ მყარი და აქტიური ხელისუფლება მომწონს მაგრამ არ მომწონს ხელისუფლება რომელიც 24 საათი ჯანს ტელევიზორში არ მომწონს ხელისუფლება რა თქმა უნდა რომელიც თქვა რეპრესულ მომენტებს მიხობს ხელს და არ მომწონს ზედმეტად ბევრი ლექციების მოსმენა სახელმწიფოს ლიდერებისგან და ეს გესმოდა საერთაშორისო
არის კიდევ ერთი საშიშროება რომ ეს ქმნის გარკვეულ ქაოს ქვეყანაში ამაზე ბევრი ლაპარაკობს რომ აი ხო დასვენებას ქაოსიც მოყვება ხოლმე
იცით მე ეს ქაოსი მირჩენია გაკონტროლებულ ზევიდან გაკონტროლებულ და დაგეგმილ წესრიგს აკაც იდეოლოგიის ამბავია სხვაშორის იმიტომ ბევრი ნეოლიბერალი მე ვიცი ადამიანთ ახმება რადგან ისინი უფრო მეტად მიიჩნევენ რომ თავარი იყოს აბსოლუტური წესრიგი და ერთი აზრი
კანონის ურჩილება
კანონის ურჩილება კანონის ურჩილება ჩემთვის ძალიან დიდი იდეალია მაგრამ მე ფიქრობ რომ უნდა მივიდეს ხალხი ეს პროცესი უნდა ცოცხლობდეს თვითონ უნდა მივიდეს პოლიტიკური ერთეული აქამდე ანუ
თვით ორგანიზაცია უნდა მოხდეს
კი თვით ორგანიზაცია ეს ქაოსი რა თქმა უნდა ქაოსი ცოტათი ეს არა პირდაპირ გაგებით რომ ქუჩებში იყოს ქაოსი ეს უნდა აილაგოს მომენტალურად რა თქმა უნდა ნებისმიერ მსგავსი გამოვლენება, მაგრამ თვითონ პროცესი არა, ეს დუღილის პროცესი, ასე თუ ვიტყვით, ეს პროცესი მოშიც უპირისპირდებით ერთმანეთს იდეებით, როდესაც ჩვენ განსხვავებული პოზიციები გვაქვს, როდესაც ქუჩებში არის აქციები და კონტრაქციები, ეს ნეპირადად მგონია გადასარევი დემოკრატიულობის ხარისხის გაზრდისთვის, რადგან ასე შეიძლება გამოჩნდეს ვის რა უნდა, რომელ პოლიტიკურ ძალას რა უნდა, და ასე დაიბადება გემოვნება პოლიტიკური, ვის გარშეს პოლიტიკა ვერ არსებობს და ჩვენთან ეს პრობლემა არის.
პარლამენტში ხედავ ამას დღევანდელ პარლამენტ
ქაოს
აი ნუ რა და
ქაოს ნამდვილად
ვიქნებ სხვა სიტყვა მოვიგონოთ
არა პარლამენტში ვერ ხედავ კი ბატონო ქაოს ხედავ შეხედავ ზოგადად არა კარგი გაგებით ქაოს იდეების ხო რადგან სრულიად გაუგებარ რაღაცებზე ძალიან ხშირად საუბარი და სრულიად გაუგებარ პიროვნებების ზიანი საერთოდ მე მას ამაქვს ერთული პრობლემა რადგან მე არ მინდა რომ ჩემს სახელმწიფოს პარლამენტში იჯდნენ ადამიანები რომელიც არ არიან მომზადებული ქვეყნის პოლიტიკურად ესე იგი კანონსაგანმდებლო ორგანოს უზენაეს საგანმდებლო ორგანოს ცხოვრება ში მოძებს მისაღებად ისინი არ არიან ამისთვის.
რა და მე თუ ვაპარაკოთ იმაზე რომ თუ დაიწმინდება და თვით ორგანიზაცია მოხდება საზოგადოების და ასე შემდეგ გვაქვს იმედი რომ 2016 წლის არჩევნების შემდეგ პარლამენტი იქნება უკეთესი.
იმედი მაქვს, თუმცა
თუმცა არ არის დამოკიდებული მხოლოდ საქართველოს.
რა თქმა უნდა, საგარეო ძალებსაც დამოკიდებული და ზოგადად რა ხდება იმაზეც, მაგრამ საქართველოს ეს დიდწილად არის მაინც დამოკიდებული, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაძლევთ საბოლოოდ ხმას. მე არავარ დაწული 2016 წელს უნდა ველოდეთ მაინც და მაინც მსგავს და შეიძლება დაიწყოს და ეს გადაცემები თუ დაიწყო მე მხოლოდ ხარს დაუჭერდი მე მგონია რომ 2020 წელს უფრო მეტად
ნუ ბიძინა ივანიშვილი ვით ლაპარაკობ
ასე გამოდის და შეიძლება ხარ ხარ
დაწოლგული შეიძლება სანიმუშო ქვეყანა იქნებაო და გავაოცებ ჩვენი დემოკრატია
მე მგონია სანიმუშო ქვეყანა ჯერ კიდევ გვაქვს სულ მცირე სანიმუშო ქვეყანა დემოკრატიის და თავისუფლების ამაღლების ხრი რა თქმა უნდა სულ მცირე 5-20 წელი გვაქვს გასავლელი მე ასე მგონია პირადად ეს პროცესი არის რომელიც ეს ცოცხალი პროცესი არის სახელმწიფო ცოცხალი ორგანიზმი და ასეთად უნდა დავინახოთ თუ გინდა დავინახოთ რა სჭირს ჩვენ გავდივართ ფაზებს ჩვენ ცხოვრების ჩვენ მივიწევთ წინ საერთო ჯამში შეიძლება მივიწევთ ძალიან წინ მაგრამ მივიწევთ ნამდვილად წინ ეს იგზნობა კიდევაც ჩანს კიდევაც მე მგონია რომ 2020 წელს არის უფრო მეტად პოლიტიკის დაწყება მოსალოდნელი და 2024 წელსაც გონია
ეს ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციები გაჩნდებიან ანუ ახალი ხალხი მოვა პოლიტიკაში შესაძლებელია ეს
კი ეს მე მგონია რომ შესაძლებელი ნამდვილად არის მე მგონია შემდეგ 10 წელს განმავლობაში ზოგადად გაჩნდება ძალიან სხვანაირი პოლიტიკური იმპულსი მე თვითონ მაქვს ამისი ძალიან დიდი იმედი რადგან მე მგონია პოლიტიკის გარეშე აღარ შეიძლება მე ერთის ერთი არის ფიქრობს რომ ხოლო სამოქალაქო ჩართულობა მხოლოდ კრიტიკა არ არის ბოლომდე საკმარისი ჩვენ პოლიტიკურები უნდა გავხდეთ მაქსიმალურად და ჩვენი იდეებისთვის ვიბრძოლოთ პოლიტიკურად მე მგონია და ყველაფერი ამას მიუთითებს და პოლიტიკური მეცნიერებიც ამას ადასტურებენ რომ შემდეგი 10 წლის განმავლობაში ლიბერალური მემარცხენე ძალისთვის გამოჩნდება ყველაზე შესაბამისი დრო და კონტექსტი როდესაც მათ შეეძლებათ რომ ქვეყანა გადაქნან საკმაოდ სერიოზული მიმართულებებით
ჯერჯერობით ვერ აქტიურობენ.
ჯერჯერობით ვერ, მე მგონი რომ ხალხის საკმაოდ სერიოზული ნაწილი ამ ხალხის ვიზე შევა კონდეს საუბარი, დღეს ჯერ კიდევ სხვა რაღაცებშია ჩართული, ჯერ კიდევ არცალია ბოლომდე ამისთვის. მე მინდა ვთქვა რომ ეს ახალი თაობა იქნება მეტეს წილად, მაგრამ აქვე მინდა ხაზი გავუსვან რომ საერთოდ ყველამ უნდა ითანამშრომლოს ერთი საქმის და ერთი იდეის სამსახურში ყველა თაობამ, რა თქმა უნდა და დღესაც ეს გენერაციული დაყოფა არასწორი მგონია, რადგან მე პირადად ვიცი რომ ყველა თაობის ხალხს რომელიც ჩემნაირად ფიქრობენ და მე ვიქით, ჩემი თაობის ხალხს რომელსაც კარდინალად განსხვავებული მოსაზრებები აქვს, მე მგონია ყველა უნდა მიიღოს მონაწილეობა საკუთარი წმენების და გემოვნების მიხედვით და რა ერთო თაობამ და როგორც ჩამოიწეროს ვიღაც ეს ძალიან მიუღებელი
მგონია. არის სიტუაცია საქართველოსში შექმნილი რომ ეს აი ასეთი სადისკუსიო სივრცე გახდეს მთელი საქართველოს
მოკლედ. ჯერ კიდევ არა, მგონია დაწყებულია ეს თავისუფალი დისკუსია გაცილებთ უფრო მეტად, ეს საერთოდ წლებია დაწყებული.
აი ტაქსისტებმა რა გითხრეს?
აი ტაქსისტები ფიქრობენ რომ ქვეყანა უფრო თავისუფალია.
ამბობენ.
კი, ამბობენ, მაგრამ ძალიან კოპულარი რა თქმა უნდა ამ ხელისუფლებით და
კრიმინალის დონემ რო გაიზარდა ამის შესახებ გადაყანა კომენტარი.
ზოგადად როგორც ზოგადად მგონია საერთოდ ტაქსის ძღოლი მე პოლიტიკურ
ძღოლს ამეთყოლი.
კი, იმიტომ რომ ყოველთვის ყველაზე კარგად ასახავს ეს აი ფაქტი. ლაკმუსის ქაღალდია გადასაღები. კარგი იქნება საერთოდ პოლიტიკოსები თუ ივლიან ქუჩაში ფეხით და საერთოდ დაელაპარაკებიან ხალხს. ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცა აქვს ხალხს ათქმელი.
საჩურის საქართველოს ახალი ხელისუფლება ასე იწყებდა და ძველიც სააკაშვილიც ასე იწყებდა.
სააკაშვილიც
და კაფეებში
შემდეგ რატომ რაღაც ავიწყდება
და ასე შემდეგ რა ისიც ძალაუფლების თიბლის გამო ალბათ.
დე
ამ დროის დეფიციტის გამო შეიძლება ამის დრო არ აქვს.
მე მგონია რომ ყოველთვის მონახავს ლიდერი დროს რომ ხალხს ესაუბროს თუ მას ადარდებს ეს. მე მგონია რომ ისე კარდინალურად არ არის საერთოდ დაკავებული რომ
ჩვენ ვერ ვიხვით ასეთ ლიდერს.
ჩვენ ვერ ვიხვით ასეთ
ლიდერს. მართლა ძალაუფლების ხიბლის გამო თუ
მე ზოგადად პოლიტიკური კულტურა არ არის ჩვენ ადამიანებში ჩვენ არა ჩვენ არ გვყავს ესეთი პიროვნება პოლიტიკაში რეალურად ხოლმე მე არ ვიცი ვინც ლიდერი იქნება და თან ასეთი შეგვყავდეს უფრო ქვემო ეშელონში შედარებით თქვათ პარლამენტში მაგრამ ჩვენ არ გვყავს არც ერთი ლიდერის ტიპი რომელიც შეიძლება ეს ქვეყანა წაიყვანოს წინ და თან იყოს საკმაოდ უშუალო თან კონდეს კავშირი ხალხთან მართლა იაროს ფეხით საქართველოს
მაგალითად გიორგი მარგოლაშვილი წარმოვიდგინოთ ხო
საქართველოს გიორგი მარგოლაშვილი როგორც
ვიცი
კი როგორც ვიცი ფეხით დადის დრო და დრო მაჩვენის მაღაზიაში და რიგში შედგება რაც მე აბსოლუტურად
ვიმსახურებ ხალხს მოწონს
ხალხს მოწონს
მე მგონი საქართველოს
ხო კი საქართველოს პატარა ქვეყანა ეს არის იდეალური ზომის იმისათვის რომ იყოს რესპუბლიკა რასაც ხვია ნუ იდეალების მიხედვით ესე იგი თვითმართველი ლიდერი რომელსაც ყველა იცნობს ლიდერი რომელიც ფეხით დადის ლიდერი რომელსაც არ შეიძლება 30-დან 40 მანქანამდე ჩემი იდეალი ეს არის პირადად მე მინდა რომ
მე მგონი ქართული საზოგადოების
იმედი მაქვს იმედი ეს თუ ასე არის ნამდვილად ეს ძალიან კარგი მოლოდინი არის ოღონდაც პოლიტიკური კულტურა არ მისულა კამდე ჩვენ ერთი არ გვყავს ასეთი პოლიტიკური პარტია. ზოგადად მე ამიტომ ვთვლი რომ სრულიად ახლებური ტიპის პოლიტიკა საჭირო, კარდინალურად განსხვავებული ყველაფრის განს კი ჩვენ გქონია ამ დამოკიდებლობის ნიკამდე პერიოდში მე მგონია ძალიან ახალი პოლიტიკა უნდა იყოს, ძალიან ახალი მიდგომა უნდა იყოს და ახალი სიცოცხლე, რასაც ვიგე პოლიტიკური გუნდი, რომელიც ძალიან განსხვავებული იქნება ყველაფრით, ცხოვრების წესით და მიდგომით ხალხისადმი.
მე დასაწყისში მაინც ცოტა ისეთი მძიმე კითხვა დაგისვი, რეფერენდუმი რომ მოეწყოს თქო, რადგან ისე რომ დაუკავშირდეთ ევროპას, ქართული საზოგადო შენი აზრით დაუჭერს თუ არა ისე მხარს დასავლურ კურსს ქვეყნის? ხო და წესიერი რეფერენდუმი
ეს წესიერი. ნამდვილად. ამდენი რეფერენდუმი. ისე დასავლეთ არის ბევრი რამ ზოგადად ძალიან უცებესები თქვა ეს რა თქმა უნდა გეოგრაფიული ერთეული რაღაც ტერიტორია რასაც ეს ფარავს არა რაც ადრე იყო საქრისტიანო დღეს ევროკავშირი დასავლეთ ასევე არის კულტურული ღირებულებათა სივრცე რა თქმა უნდა და პოლიტიკური სივრცე მე სამ ნაწილად ყოფ ისე გააჩნია ვინ რომელ დასავლეთ ვინაც გულისხმობს დასავლეთ ჩვენ დასავლეთი მინდა ხაზი გავსა ყოველთვის არ არის უნიფორმული სივრცე ეს თვითონ არის უამრავი განსხვავებით შემდგარი და ამიტომ ყოველთვის გააჩნია უნიფორმული ხალხი შეიძლება ისეთ რუსეთი ძალიან უნიფორმული და ძალიან ერთნაირი და საკუთ ხისი დასალდია ძალიან ცოცხალი და განსხვავებული და შემდეგ სული პასუხისგებლობა თქვა იქ მრავალი წლის ცხოვრების შემდეგ და ზოგადად მე ვფიქრობ საბოლოო ჯამში ქართული ხალხის გადაწყვეტილება იქნებოდა დასავლეთის სასარგებლოდ რადგან საერთო ჯამში ნუ ეს ყველა ლოგიკაში ჩნდება რა თქმა უნდა იმის და იქიდან გამომდინარე თუ რა უქნია რუსეთ ჩვენთვის და იმის იქიდან გამომდინარეც რომ რუსეთი არ ცვლის არაფერს
რუსეთი ალბათ ეს უფრო მთავარია
კი ეს მთავარია და ეს სხვა შეიძლება ჩვენ გვეხმარებათ ზუსტად იგივე რაც ადრე ვახსენე რბილი ძალა რომელიც ესე იგი გენერაციასაც რუსეთი ცდილობს თავადვე არ ძალიან რბილ ძალას ზუსტად იმით რომ შემდეგ უცებ იქცევა ცუდად ასე ვიტყვით და ისე მიმართავს ამ თავის რეპრესიულ დამაშინებელ პოლიტიკას უნდა გვახსოვდეს ეს ზუსტად ამას არ შეცვლის მე ყოველშვიდში არავითარი მსგავსი მოლოდინი არ მაქვს და ამიტომ ფიქრობ რომ ქართველი ხალხიც აირჩევდა დასავლეთს მაგრამ ერთი პრობლემა რაც გვაქვს არის ის რომ ჩვენ ჯერ კიდევ არ მოგვიპოვება ჩვენ საკუთარ თავთან გვაქვს ყველაზე მეტი პრობლემა ჩემი აზრით როგორც სახელმწიფოს და როგორც ერს პოლიტიკურ ერთეულს უბრალოდ დასავლეთ დგას თავისუფლების იდეაზე. აი ერთი რამ ჩემთვის თუ რამე დასავლური არის ხო? აი დაყოფის მიხედვით ხო პოლიტიკური. ანუ პოლიტიკოში ყველა არ შეიძლება ხო თქვა თანაბრად, არა? სიმცის ხვრას, კულტურის ხვრას განსხვავებები არის, მაგრამ აი ერთი რამ რაზეც დასავლეთი როგორც ასეთი დგას, ეს არის თავისუფლების იდეა. ეს არის იდეა, რომ ყველამ იცხოვროს ისე, რომ არ ქონდეს შიში. არ მხოლოდ ეს ლიბერალური იდეა, რომ არავინ ერთობოდეს მის ცხოვრებაში, ხო? თქვათ არავინ არ მისდევდეს სკამიჯერებული რუსთავის გამზირზე, არა?
არ იყოს ბედნიერი.
იყოს ბედნიერი, ქონდეს თავისუფალი რესურსები, ხო? სოციალური ბაზა ის უნდა მოვაწყოთ ქვეყნის. ჩემი იდეალი პერიოდი ეს არის, ცი რეკლამას არ გამომდის, რესპუბლიკური იდეალი ზუსტად ეს არის. ის უნდა მოვაწყოთ ქვეყანა, რომ ადამიანებს შიში არ ქონდეთ. აი ეს არის და ნეოლიბერალური ხედვა უფრო გულისხმობს არავინ ერთვებოდეს არავის ცხოვრებაში უკვე თავისუფალია მაგრამ ამ ხრივ მონა გამოდის მაშინ თავისუფალია რადგან მონა შევა არავინ არ ერთვებოდეს არავინ არ აბრკოლებდეს იმ წამს არა მაგრამ პოტენციური ანუ ფილოსოფიის ხრივ რეზერვ კონტროლი ესეც ქვია ყოველთვის აქვს ბატონს არა ჩვენ უნდა შევკვეთ სახელმწიფო რომელიც დგას გარანტიებზე ძალიან მყარ გარანტიებზე რომ ნებისმიერ მოქალაქე მათი ბიზნესი მათი ცხოვრება მათი ბედნიერება არის დაცული და დროში სტაბილური
მათი კერძო საკუთრება
კერძო საკუთრებას აუცილებლად და რაც ყველაზე სამწუხაროა რომ გონი ბევრ სხვა სამწუხარო რაღაცასთან ერთად ბოლო დეკადაში იყო ის რომ ჩვენ გვესმოდა ამ ლამაზი და კარგი იდეალის შესახებ თავისუფლების შესახებ საუბარი ძალიან ხშირად ჩვენ ამაზე ლექციებს გვიკითხავდნენ და გვეუბნებოდნენ რომ ვერ თავისუფლდებით არ ვარ თავისუფალი ერი მაგრამ არაფერი კეთდებოდა პოლიტიკურად თავისუფლების შესანარჩუნებლად პირიქით ხშირად როგორც ვიცით რეპრესიით ეს პირდაპირ ირღვეოდა სახელმწიფო არაფრით არ თქონდა უნდა იყოს რეპრესიული მოქალაქის მიმართ ანუ ეს ვერტიკალური და ჰორიზონტალური თავისუფლება უნდა იყოს
რა უნდა გაკეთებული იყო
უნდა ყოფილიყო სწორი პოლიტიკონება უფრო მეტად პირადად ჩემი აზრით ძალიან მოკლე თუ შევაფასე მიხეილ სააკაშვილმა პირველ ეტაპზე ესე იგი პირველი საარჩევნო ვადის შემდეგ საკუთარი თავი ამოწურა მისთვის ისე როგორც რა თქმა უნდა ყოველი ჩვენანისთვის და სახელმწიფოსთვის ასთავარია გადასარევი იქნება თუ ის დატოვებდა პრეზიდენტის პოსტს და ახალი პერსონა მოვიდოდა საქართველოს პრეზიდენტად იმავე ძალიდან ან თუ დავუშვით რომ ისევ აირჩევდა ნიმპიროვნებას
ნუ შეიძლება და მოსულიყო ბანომერაბიშვილი ან გიგი უბა
თუნდაც თუმცა არ მგონია ბანომერაბიშვილს ოდესმე შეძლებოდა ან შეძლოს იყოს პირველი პირი. ანუ მეერთად
ფუნქციონირებს ესე რომ მემკვიდრე ცუდი სიტყვა არის, მაგრამ
მესმის კი, ანუ უნდა გადაცემულიყო, ეს ძალიან
კარგია. არა ისე როგორც რუსეთში, მედვედევი პუტინი.
არა, ნამდვილად ეს არა, ნამდვილად ეს არა.
ანუ მემკვიდრე შეიძლება სხვანაირად ახსნათ, ანუ თუნდაც მისი ოპონენტი, თუნდაც განსხვავებული, თუნდაც დაგამაცხა.
კი, რა თქმა უნდა, შიგნით არის, რა თქმა უნდა, ამ ძალაში ის როგორც მე, ან არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ არის მონოლითური, არა? ყველაფერზე ერთად იყო, შიგნით ყოველთვის იყო ამ ძალაშიც და ყველა ძალაშიც და პრინციპებებით ეს კარგი არის პოლიტიკური ძალის გადაჭრისთვის, მაგრამ ეს ამას ფორმა უნდა მიიღო. ახალი ლიდერი უნდა გამხდარიყო. ამას საკაშვილი ძაზარალო და თითოეული ჩვენგანის და შემდეგ იქნებოდა შანსი გადავსულიყავით ისეთ ინსტიტუციურ წყობაზე, რომელიც თავისუფლების დაცვას გახდა შესაძლებელი და რა თქმა უნდა რეგენერაციის პრინციპი, ასე ჩვენ ცითელ ზონაში ვიცავთ პოლოს, ესეც თავარი მაკიაველური პრინციპი, რომ დროულად უნდა მოეხდინა საკაშვილო სისტემის რეგენერაცია, ალბათ ნაკლები სასტუმროები უნდა გაეხსნა და ნაკლები უნდა ეარა ქვეყნის მასშტაბით. აქეთ იგი უნდა დამჟდარიყო მაგიდასთან, როგორც პრეზიდენტი, აეღო და შეეფასებინა სრული ინსტიტუციური წესრიგი, შეეფასებინა ომბუდსმენის დასკვნები, ისე როგორც სხვადასხვა ქართული თუ არაქართული ორგანიზაციების დასკვნები, უნდა მეტად დაფიქრებულიყო რა არის შემდეგი, დროში გაეთვალა, დროში სტაბილურობაზე არ ქონდა არაფერი ფაქტობრივად გათვლილი. მაჩვენე როგორც ხდები, რუსეთ საქართველოს ომის დროს გამოჩნდა ეს, რომ ჩვენ არ ვიყავით აცამსიზად, კონტინენტურების გეგმა არ აღმოჩნდა. მაშინაც მოდი გესმოდა რუსეთი არის ეს საშინელი ძალა, რაც ისად მართლა არის, მაგრამ თუ ვამბობთ რომ ჩვენ ველით რაღაც შემოდებას, მაშინ ჩვენ
ახლა კონტინენტ,
რა თქმა უნდა, ჩვენ არ აღმოჩნდა კონტინენტურების გეგმა. ანუ სააკაშვილის პრობლემა ის იყო პოლიტიკური, ყველაფერი იყო ძალიან მოკლევადით გათვლილი. არაფერი არ იყო ინსტიტუციურ დროში პოლიტიკურ სტაბილურობის მიღწევაზე გათვლილი არის ო და თავისუფლებას ამას ეწირებოდა თქონდეთ მას რომ შეექმნა ისეთი ინსტიტუციური წესრიგი რომელიც თავისუფლებას დაიცავდა მაშინ რა თქმა უნდა პირველში მოქალაქეები გადარჩებოდნენ თქვა უფრო რეპრესიულ ნაწილს და ბევრი ვერ გადაურჩა რაღაც ფორმით მაინც დაზიანდა თუ არამდენად შეცხვის დაკარგვით ან თავისუფლების აღკვეთით და მეორე თავად სააკაშვილი წმინდა პრაგმატული თავზე პოლიტიკად გადარჩებოდა, რა? რადგან რა თქმა უნდა ის რაც შემდეგ რა მაწყოლს უხეში ყველაზე დიდი როლი დაამაშა მის დამხობაში, ამას აიცილებდა თავიდან. ანუ პოლიტიკოს სუნ
დამხობა ქვია მაგას, წააგო არჩევნები.
წააგო, მაგრამ მე მგონია რომ დასაწყის თუ შევხედავ და ბოლოს დამხობა მე მგონია საკმაოდ ადეკვატური სიტყვა. ეს რა თქმა უნდა არ არის დამხობა რაღაც ისეთი პრომილიტარისტული კაგები, რომელიც სულიად დემოკრატიულად წააგო არჩევნები ხალხმა ის გადაერჩია, მაგრამ რა თქმა უნდა 10 9 წლის შემდეგ რომ ბევრი წლის შემდეგ ზოგადად ეს მოსალოდნელი არის ყველა კარგავს რა თქმა უნდა გავლენას, მაგრამ საქართველოს შეიძლება კაცებრივად ნაკლებად დაეკარგა ეს გავლენა, მას უნდა შეექმნა რესპუბლიკური ინსტიტუციური წესი, რაც მისთვის როგორც ჩანს თავიდან იყო ძვირფასი შემდეგ უღალატა.
კი, გრიგოლ, ჩვენი გარაცემის დრო იწურება და მე მინდა რომ მოვასწრო და კიდევ ერთხელ ვთქვა რადიო მსმენელს რომ გრიგოლ გეგელიას ლექცია 18 სექტემბერს 19 საათზე საჯარო ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში მოეწყობა. ძალიან საინტერესო თემა რესპუბლიკანიზმის შესახებ ისაუბრებს გრიგოლი. ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. გრიგოლ გეგელია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, დაადგა თუ არა საქართველოს პროდასალური პოლიტიკა, დაადგა თუ არა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ძალიან კარგი იქნება თუ რადიო მსმენელიც იფიქრებს ამ თემაზე და მომავალშიც ალბათ ამ თემას ჩვენი გადაცემა აუცილებლად დაუბრუნდება. გრიგოლ, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მადლობა გავიდა დრო. მე ვიყავი გოგიგვახარია, მიყავს თავისუფლების ერთი საათი, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.